Gipliyer Adatlyk Radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň Lewap vilayatynyň paýtagty Türkmenabat şäherinde büdjet işgärleri, ýokary okuw jaýynyň studentleri, mekdep okuwçylary we ýaşullar ýurdun döwlet telekanallaryna surata almak üçin geçirilen ýeňiş günü dawarasyna mejburi gatnaşdyryldy. Adatlyk radiosynyň ýurdun Gündor vilayatyndan habarçylarynyň biriniň tasdiklamagyna görä 6-njy maýda şäheriň Baýdak meýdançasynda geçirilen köpçülükleýin çäri döwlet telekanallarynda Türkmenistanda 9-njy maýda bellenýän ýeňiş gününde hamana şol güni geçirilen ýaly edilip görkezilýär. Ödülmek üçin öňünden surata alındy. Türkmen televiziýasy üçin surata alınan ýeňiş güni dawarasyna 800-900 çemesi adam mejburi çekildi. Olara adat bolşaýaly tutuş gün öz tebigi hajatlaryny etmäge, hajatxanaga gitmäge, iýmäge ýa-da içmäge ruhsat berilmedi. Hemişeki ýaly olara äsermediler diýip Lewaply habarçy 7-nji maýda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä bu çäre adamlaryň öz islegine garamazdan dürli ýaşdaky büdjet işgärleri, studentler, okuwçylar we ýaşullar gatnaşýar. Mejbur edildi. İşden ýa-da okuwdan çykarylmakdan howatyrlanýan adamlar nalaç bu çäre gatnaşmaly boldy. Bu ýem geng zat däl, ýurtda däwe öwrüldi diýip habarçy bellidi. Adatlyň habarçysynyň köpçülükleýin çäreniň geçirilen ýerinden iweren suratynda milli egin eşikdäki şol sanda uzyn köýnekli, öýmeli gelinler we aýallary şeýlede iki öwrüm saçly, gyzyl köýnekli tahyaly gyýdlaryň ak reňkdäki güli saklap dik aýak üstünde duran pursatyny görse bolýar. Şeýlede olaryň arka tarapında qara balaklı, ak köynöklü ve tahyalı oğlanların ortaçı 2 metr ulluğundaki yaşıl baydakları saklap duran pursatları hem görünýär. Bu çäre barada Türkmen metbuatında 7-nji maýda yerli wagt bilen saat 18:00 çenli hiç bir maglumat görkezilmedi. Türkmenistanda bellenýän bayramçylyklaryň ýa-da dawaralaryň öňýanynda döwlet telekanallaryna video reportajlary öňünden taýýarlap goýmak üçin ýurt raýatlarynyň köpçülükleýin çärelere çekilmegi bilen bagly Adatlyk radiosu mundan öň hem habar beripdi. Şu ýylyň martynda Türkmenistanyň Daşowat welaýatynda büdjet işgärleri, ýokary okuw jaýlarynyň studentleri, mekdep okuwçylary we ýaşullar ýurdun döwlet telekanallary üçin surata alynan gowçy ekşine girişmek dawarasyna taýýarlyk çärelerine bir hepdeläp mejburi gatnaşdyryldy. 27-nji martda Altyn Asyr döwlet telekanaly ýurdun Demirazyk welaýatynda geçirilen bu çäre barada jemi 14 minuta goly video reportajy ilata ýetirdi. Onda ortaça 1000-den gowrak adamyň şol sanda çağalaryň ýaşy ýaşullaryň büdjet işgärleriniň we studentleriniň gatnaşmagynda vilayatyň adynyň 10 goly bölegünde dürli çäreleriň geçirilendigi görkezildi. Geçen ýylyň 17-nji sentýabrynda Adatlygyň Daşowda habarçysy büdjet işgärleriniň ýurdun döwlet telekanallary üçin surata alynan ak kerwen dawarasyna taýýarlyk çärelerini bir hepdeläp mejburi gatnaşdyrylandygyny habar beripdi. Bu çärelere gatnaşyjylaryň ençemesi hem de olary gurnaýjylaryň bir näçesi bu saparky dawaranyň Daşowdyň taryhyndaky iň kyn, iň agyr geçen dawara çäresi bolunduğunu bellýär diýip habarçy aýdypdy. Resmi metbuatda bu dawaralara ýurt raýatlarynyň goşudyrna üçinde uly joşgun bilen gatnaşýandygy aýdylýar. Ýöne bu çäreleri geçirmek üçin näçe adamyň iş, okuw ýa-da dinç alyş wagtynyň sarp edilendigi, olara adamlaryň mejburi gatnaşdyrylmagy barada mesele gozolmaýar.